Кажи ми като почне. Привет! Вярвам, че сме се настроили и сме се подготвили за това събрание, защото ако искаме резултат, качествено време и това да ни помогне за бъдеще, нормално е да подготвяме душата си, ума си, да си настроим, да си фокусираме правилно и да имаме отношението, че сме тук да вземем максимума. Искам да започна с това, че винаги когато променяме неща, трябва да има на какво да стъпим. Трябва да има основа. Едно от един библейски принцип е по-важно е основата, която ще избереш, от това, което ще построиш върху нея. Защото всички имаме желанието, посвещението дори да изградим и да променим неща в живота си. И сме готови да дадем голям ресурс за това да го постигнем. Но когато избираме основата, а този ресурс за постигане на неща не ни върши работа, трябва ни мъдрост да направим правилен избор на основата. Библията казва, че един избра пясък, другия избра канара. Двамата вложиха еднакви усилия за построяването, но различни усилия за полагането на основи. По-лесно се копае в пясък, отколкото в скала. Естествено, в скала взима повече време. В пясъка става по-бързо. По-бързо постигате резултата, градейки нагоре. Но Библията казва, че предойдоха реките, водите, нещо подобно като наводненията, които, ако сте гледали клипове или новини, прииждат водите и там, където основата не е добра, а просто къщата пада. Аз гледах едно клипче за къща, която някой беше построил точно на възможно най-близко до водата, на някакъв плаж. Тя беше на едни такива дървени колове. Къщата изглеждаше добре. И това, което видях, е как големите вълни събориха тази основа и къщата се превърна за кратко време в кораб. Казвам кратко, понеже тя не е строена с идеята да плува. Следователно, може да си вложил страшно много усилия да я направиш, да я обзаведеш, украсиш, да я направиш невероятна и хора да са минавали покрай тая къща и си казали, ей, тук искам да живея. Това е, отваряш вратата си и морето, нали? Може да направо да скочиш. И изглежда страшно апетитно и също време е невероятно опасно. Това, което правиме тук на това място, като събрание, като получение, като взаимоотношение между нас, да дойдем в ясно съзнание, че ако искаш да постигнеш неща, трябва да има на какво да стъпиш и това, на което стъпваш, да не се клати. Тоест основата ти изключително да е стабилна. Ние не гледаме колко време градим основата и задълбочаваме. Ние не се фокусираме върху времето, а върху качество на направата, на основа. И така, нашата основа е вярата. Ако вярата за определен човек е спазване на определени неща, избягване на други, церемониалност, навици, рутина, тогава разбирането, че вярата е основата, не се връзва. Защото не може аз, като спазвам определени неща, имам предвид хора на църква и върша определени дейности вътре, това не ме изгражда като личност. Как го разбирам? Много просто. Аз съм страшно активен в църквата, правя всичко възможно, обаче ми се случва нещо в живота и аз съм емоционално нестабилен, неизграден и просто рухвам. И после питам Господ, толкова много неща правя за тебе, раздавам се, буквално давам максимум от себе си да върша неща, а когато дойде трудност, аз просто падам. Не можем да държиме Господ отговорен за нашата лична зрялост, защото тя е наша отговорност. Следователно не е означение колко неща върша за църквата, а означение е дали чрез Словото аз променям себе си, дали пораствам, дали идва емоционална зрялост, дали ставам стабилен, защото може да градя добре, пак казвам, но да е върху лоша основа. Избора на основа. Започвам с това, защото вярата е да имаме разбирането кои сме ние в Бога и кой е Бог в нас. Не кой е Бог по принцип. Когато имаме разбиране кой е Бог в нас, имаме познаването на Бога. Защото ние сме го приели не като идея, а като взаимоотношение. И това взаимоотношение прераства, постоянно прераства в по-голяма близост. Докато ако е Господ като идея, може да прерасне в знание, но не и в близост. Кой съм аз в Бога? Разбирането кой съм аз в Бога отключва потенциала ми за постигане на неща. Да, вярвам, че Бог е в мен, имам разбиране кой е Той в мен и какво може да направи чрез мене. Но ако аз нямам разбиране кой съм аз в Него, нямам истинска идентичност. И поради липса на идентичност аз съм неуверен. Аз съм объркан, аз съм лабилен, аз съм нерешителен. Аз се съмнявам. Искам да прочета един стих. Той се намира в Псалом 42, 5 стих. Защо си отпаднала души моя и защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз ще го славословя за мощта, за помощта от лицето му. До тук. За помощта от лицето му. Днес искам да говоря и темата ни днес ще е говори на душата си. Как ви се струва това? Като да си приказваш сам. Казва, че интелигентните хора често разговарят със себе си. Не е добре да спори със себе си, но това е друга тема. Говори на душата си. Да зададеш правилните въпроси на себе си. Това, което искам да кажа днес е, че това как говориш на себе си определя твоята същност. Знаете ли, че душата ни изисква внимание, признателност, добра оценка, успокоение и това им е една от основните търсения, една от основните нужди. И ако не получаваме отношение такова от страни нас, ние започваме да си го даваме сами ни на себе си. Понеже имаме нужда от това. И започваме се държиме с душите ни, въпреки че сме на години, да се държим с душите си като с дете, което Непрестанно има нужда от внимание и страх от изоставяне, от непризнаване, от пренебрегване и така нататък. Държим се толкова грижовно и толкова... Щях да го кажа майчински, но не е това истинското, което искам да кажа. Започваме да ги разглезваме душите си. Ако не проявиме власт към душите си, те ще управляват. Да говориш към душата си, трябва да изговориш власт, за да покориш душата, иначе тя ще покори тебе. Твоите липси, нужди, твоята нестабилност душевна ще покори живота ти. И ще, душата ще управлява с желанията живота ти. Тоест, за да, да задоволи душата желанията си, тя ще те води към такива взаимоотношения с хора, които задоволяват тези желания. Тя ще те води в това да говориш към душата си като към малко дете. Какво означава да изговориш власт към душата си? Това искам да разгледаме днес. Когато говориме към себе си, изговаряме неща към душите си, ако няма власт, душата не се покорява. Да, ние сме дух, душа и тяло. Не напразно са подредени по този начин, защото духа в нас има управленческа функция. Бог не е създал последния начин. Единственият вариант е душата да ни опропасти и провали живота ни, е тя да бъде покорена под власт, която да определя как ще живее душата. Единственият начин тази душа да ходи в удовлетворение и мир е да бъде покорена под властта на Божия дух, който е вътре в нас. А ние чрез него изговаряме към душата думи на власт или думи с власт. Хващате ли го това? Има ли нужда още да говорим? Библията казва, че водените от Божия дух са Божии синове. Това ще рече, че думата водене означава управляване. Ние сме устроени да бъдем управлявани от Божия дух, който е вътре в нас. Разбирането за Божия дух в нас, ако сме хора, които искаме да угодим на душата си, ние поглеждаме към духа на Бога в нас като към ресурс за успокоение. От утеха, успокоение. Имаме нужда. Душата има нужда. Веднага се обръщаме като към, обръщаме се към Божия дух, като към ресурс, който може да вземеме нещо. И душата винаги ходи в липси и в объркване. Когато ние се водим от нейните липси. Това сме говорили много пъти. Въпросът е дали ще позволиме на Божия дух вътре в нас да вземе управленческа функция, нашия дух и негови да се слеят, да бъдат едно и ние да управляваме душите си чрез Божия дух, изговаряйки думи към душите си. Говори на душата си. Управлявай я. Нека прочетеме. Единайсти стих, който има подобно съдържание. Защо си отпаднала, душе моя, и защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, аз още ще го славословя. Той е помощта на лицето ми и Бог мой. Последните думи на стиха определят източник. Нека обясня. Днес не говорим за техники за себе контрол и себе усъвършенстване. източника на тези техники са философии и желанието на някой да подобри живота си чрез практики. Източника е важен. Ако източника на промяната и растежа на душата и овладяването на душата е вярата в Бога, тогава източника е Бог. Затова Давид завършва стиха и казва: Бог мой. Това е избор. Това, което е твое, е твой избор. Ти не си го избрал, за да го имаш, за да се почувстваш по-добре, като го имаш, повече имаш. Ти си го избрал като власт, под която си влязал. Когато влизаме под власт, ние практикуваме един духовен принцип. Не можеш да бъдеш акуратна власт, ако самия ти не си под власт. Няма как духа ни да бъде акуратна власт към душата ни, ако духа ни не влезе под властта на Господ и да кажем: Бог мой, като наш избор за власт. Хващате ли принцип? Така че основата, източника, първоисточника на това, че ние говорим с власт, е това, че самите ние сме под власт. Иначе се превръщаме или огаждаме на себе си, или ставаме диктатори, прилагаме закон. Може да овладееш душата си с закон, но не можеш да я задържиш, понеже закона пише, че поражда желание за нещата, които са забранени, които са неправилни. Буквата убива, което ще рече, че ако наложи върху себе си закон, това няма да ти оживотвори, ще ти убие. Духът оживотворява, буквата убива. И така. Това, което искам да говоря днес, отново повтарям, не са техники за усъвършенстване и практики, които ще следваме като кажи така, мисли така. Аз вярвам, че всеки един от нас е изключително отговорен към живота си и не е нужно някой да му казва: а повтаряй сега, кажи това и мисли това. Не вярвам, че човек се променя като робот, а се променя осъзнат. Затова Словото на Бога носи осъзнаване. Не колко ти е, колко си зле. А Словото изобличава, за да може да изяви нуждата от решение, нуждата от избор. Ако ние не изпитваме нужда от избор, ще си караме както се знаем. Но в момента, в който дойде в нас нуждата от избор, ние разбираме, че трябва да избереме, за да може да живееме качествено. Така. Нека ви дам пример. Относно негативните мисли и страховете. Ние трябва да потърсиме вярата в мислите си, преди да потърсим изход. Нека дам пример. Ако аз изпадна в състояние на силно притеснение, страхове и потърся първо изход, няма да го намеря. Но ако потърся вяра в себе си, преди изхода, намери ли вяра, тя е моя изход. Намирам изход чрез вяра. Вярата е изход. Това е като да се давиш и да търсиш живота, а не да се хванеш за пояса, който е до тебе. Защото ако се хванеш за пояса, и това е вярата, този пояс ще ти донесе живот. Но ако търсиш живота, пренебрегвайки вярата или пренебрегвайки пояса, който имаш до тебе, няма как да оцелееш. Страха дава неправилна цел по време на опресия. Това е една от стратегиите на страха. Неправилно. Ти си мислиш, че когато влезеш в страх и започваш да мислиш как да излезеш от това състояние, това е много добро. Има логика. Щом си в нужда, търсиш изход. Само че практиката показва, че не става така. Спомнете се учениците, които потъваха в ладията, имаше буре, те потъваха и реално това, което се случи, реално това, което стана с тях, те бяха някои от тях рибари, можеха да плуват страхотно, но всичко това, което знаеха и можеха, не им дари спокойствие, не ги успокои. Защото не намираха изход в нищо. И всички от тях се страхуваха. Затова Исус се обърна към тях и каза: маловерци, още ли нямате вяра? Понеже вярата беше изхода. Вярата беше решението. Може ли без вяра да спреш бурята? Може ли без вяра да спреш да се страхуваш? Затова Исус се обърна към тях и каза: липса на вяра. Това е проблема. Не е проблема бурята. Буря винаги ще има. Проблема е, че в момент на страх твой фокус е неправилен. Той отива в посока това, което знаеш. Какво знаеш? Ако си чул как има техники за успокоение, дишаш, нали знаете за какво говоря? Може би сте ги чували. Дишаш, издишаш бавно, не бързаш да се притесняваш, мъчи да се овладееш. Това са техники, които не те освобождават от страха. Най-голямото постижение на техниките е ако успеят поне малко да ти помогнат да овладееш страха. На нас това не е достатъчно. Когато говорим за страхове, и притеснение, понеже това са двете неща, които често се припокриват и вървят заедно, понякога са отделно. Човек, който не е влязал в страхове, но е в състояние на притеснение, объркване. Това говори, че фокусът в момента на човека не е вярата и упование в Бога, не е доверие в Бога, поради взаимоотношение с Бога, а е неговия начин, неговата стратегия, как да се справи с проблема. Това, което Исус искаше да им покаже, че ако няма капитан, няма изход. Тука ли сте? Капитан какво означава? Някой да действа различно от оплашените. Някой да направи нещо различно от всички оплашени. Никой от учениците не действаше различно. Всички действаха по направление хайде сега да се страхуваме. Нямаше капитан. И в живота не е така. Когато няма кой да управлява, идва страховете. Защото ако искаме да бъдат овладяни страховете и притесненията, трябва да има капитан. Трябва някой да издаде заповед. Трябва някой да спре бурята. И понеже историята показва, че Исус спря бурята, ние взимаме християни този пример и казваме, когато има буря, ще крещя възможно най-силно, за да събудя Христос и да може Той да спре бурята. Това е решението. Дали това Исус искаше да каже на учениците си? Не. Ако беше така, щеше да им каже следното. Постъпихте много мъдро, че викахте възможно най-силно. Защото само по този начин аз се събудих. Следователно, правете го и друг път по този начин. Среда без управление става токсична. Среда, в която няма управление, става токсична. Това също обяснява това, което се случва вътре в нас, ако ние не управляваме емоциите си, ако ние не управляваме и не решаваме какво да пуснем в себе си и какво да не пуснем, ако няма капитан, ако няма управление, средата става токсична. Да ви дам пример. Събират се хора и някой вдига темата за болестите. И почва. И всички се включват. И хората се мислят, добре, че говориме за болести, е така да разминим малко опит как да се справяме с тези болести. Дай сега ще прочита в интернет за болестите. Ама то е същото. Хората се заблуждават от това, като си мислят, че аз такива хора не контактувам, аз не се събирам с такива хора. Обаче четат коментарите, постовете на такива хора. Това е същото. Ти виртуално се събира с тях и ефектът е същия. Не забравяйте това, че колкото и да си мислиме, че не се събираме с такива хора, четенето на информация, писана от тия хора, ние ставаме част, те стават нашата среда. И ако те са токсични, ние ставаме също. Това душата, което ви казвам, никога няма да го приеме, понеже душата иска да се погрижи. Аз сега се погрижа за тялото. Духът казва, без вяра не може да се погрижи за тялото. Без мъдрост не може да се погрижи за тялото. Не, аз се погрижа. Аз се събира с хора, които ще ми помогнат. Те знаят. Ще приема от тяхното знание, от техния опит. Вече ще знам и ще мога и ще се справим. Това казва душата. И ако тази душа не се покори под власт, тя започва да владее. И да определя как ще живееш, какво ще едеш, какво ще правиш, как ще мислиш даже по дадени въпроси. И е толкова загрижена. Но не ми е дарено да управлява. И в момента, в който се сблъска с нещо, което, за което се изисква истинска зрялост, сила и вяра, тя умалява и си предава. Това направиха учениците в лодката, крещейки за живота си помощ. Това е. Когато ти е добре, душата се чувства силна, ти се чувстваш щастлив, усмихнат си, прекрасно. Но душата винаги ще се опитва да измести вярата и да се грижи вместо Бога. Да покаже, че може. Така се родили философията, така се родила всичките науки, в които човека казва, аз съм Бог. Това, което знам, това е Бога. Тие, които са способни с ръцете си да вършат неща, казват... Моята способност, това, което мога с ръце, че това е Бога. На това уповавам. И всеки избира душата, по-скоро, на човека избира на какво да уповава. И когато стане въпрос душата да уповава на Бога, душата трябва да пусне управлението, за да влезе под властта на Бога. И в много християнски среди има... Има го момента, в който едновременно казваш, че Бог управлява, но в действителност управлява душата. Изповядваш вярата си, говориш за Бог като власт над тебе, но в действителност душата управлява. Това е за мен двулично християнство и не съдържа в себе си истинска стойност и сила. Така. Дисциплинирай душата си. Дисциплинирай душата си. Няма дисциплина без ред. Нека да прочетеме. Псалом 52. Стиха е... Така, погрешно съм го записал, затова няма да го чета в момента, погрешно съм записал псалма. Давид казва: събуди се, душо моя. Ще го намерим по-късно и ще го кажем къде е. Събуди се, душо моя. Интересно е, когато човек говори към душата си и не чака някой друг да го събужда, а решава той да го направи сам. Да активира, да говори към душата си, да бъде събудена. Не чакаме някой друг да ни активира. И в 8 стих съм записал добре, но не знам... Псалма не е същия, ще го намерим, пак казвам. Там се казва: сам ще се събуди на ранина. 57-ми псалм. 57-ми. Сам ще се събуди на ранина. Душата казва: не, ще се събудя, когато се наспя. Нали? И Рима има даже. Духът изговаря думи към душата. Стани, събуди се на ранина. Представлява ли усилие? Определено. Защо има нужда от усилие? Ако искате да покорите душата си, не им позволявате да остане в душевния комфорт, който сама е изработила. Възстановяване на реда. Дисциплината. Това е една тема, която обхваща, която предизвиква по-скоро всеки един да влезе в потенциала си на това да управлява. Не може да имаме тежестта вътре в нас, чрез която да управляваме, ако самите ние не сме в ред и в дисциплина. Не сме примерът. И затова най-голямата битка в изграждането на характера ти е да не постигнеш ред и дисциплина в живота ти, огаждайки на душата ти, която изисква да им е спокойно, да няма натиск върху нея, да няма принуда да върши неща, които я разстройват, изморяват. Хаоса и объркването идва, когато оставите душите си да управляват. Емоционалната зрялост се постига, когато се изправи срещу душата си и въведеш ред и дисциплина в нея. Събуди я рано. Тук не говоря за ранния час. Нали разбирате? По принцип говоря: събуди я рано. Знаете какво иска душата? Събуди ме в последния момент. Когато наистина иска да направи нещо, но когато не иска, казва: не ме събуждай. Събудия рано означава: подготви се. Има и време за подготовка. Нека ви дам пример. Идваме на събранието днес, чуваме неща. Колко процента от това, което чуваме, ще го превърне в начин на живот, зависи от подготовката, която сме имали за това събрание преди да дойдем. Вярваме ли го това? Сега ще кажете: каква подготовка, какво да направим, нали дойдохме? Знаете ли, че отношението на сърцето към Словото на Бога, нашето сърце, отношението, съдържа в себе си потенциал не само за приемане, а потенциал за прилагане. Тоест, колкото по-правилно отношение имаш и по-посветено силно отношение, всеотдайно такова имаш към нещо, толкова повече взимаш максимум от тези взаимоотношения или от това, което си чул. Това не е просто настройка. Само. Това е отношение, което градиш с времето, разбирайки колко важно е да вземеш максимум. Нека го кажа по този начин. Ние сме се направили труда да дойдем на това място. Нали? Това е много основателна причина да отделиш от времето си, да дойдеш на това място и да си кажеш: отделих от времето, дойдох на това място и ако не взема максимум от това, което Бог предлага днес, аз не се чувствам особено, да го наречем на печалба, колкото и грозно да звучи, понеже не говорим за печалба в момента. Идваме до същината на това, което искам да споделя. И четеме 57-ми псалом, вече казахме. Давид казва: мрежи приготвиха за стъпките ми. 6 стих, да. Мрежи приготвиха за стъпките ми, душата ми се е навела. Изкопаха пред мен яма, те сами паднаха в нея. Душата ми се е навела. Как го разбирате това? Като че им е тежко, като че е изморена, като че е смачкана, някой е скочил отгоре, тъпче. Смирена. Кога се навежда човек? Когато се покланя. Някой е накарал поради това, което е сторил, направил душата ми да се наведе, да се поклони. Но не е пред Бог. Всичко това, което четеме в стиховете, говорим за опресирана душа. Което означава, че това, което се е случило към душата ми, тя се е навела, понеже някой е вкарал под власт, някой ме е повлиял, някой с това, което е направил, е смачкал, някой е направил душата ми да се поклони. Влиза под власт и под влияние. Вече може да кажем, не се владея. И имам много дълбочина това. Знам, че го използвам постоянно, нали? В смисъл, не мога да се владея. Владея означава, не мога да приложа власт над себе си, не мога да управлявам себе си. Нали това означава, не се владея? Нали така? Ако мирът владее, това означава, че някой управлява правилно. Исус казва: моят мир ви давам, моят мир ви оставям. Също казва и, че не дава както света дава, да се не смущава сърцето ни, нито да се бои. Но хората искат мира без управлението. Дай ми мира да го преживея. Те го преживяват, но не го притежават. И затова го губят. Това, че съм преживял мир по време на събрание и хвалението, примерно, и молитвата, и общението с хора, това, че се споделили усмивките си и топли думи към нас. И знаеш, идва мир и казваме, това е истинското. Но не можеш да живееш тук. Нали? Бог не иска това. Бог не иска затворено общество. Християнско. Дал ни е мира си, но той е дал мира си, за да ни покаже, че всъщност мира го имаме. Осигурене. Но за да остане, трябва да има правилно управление. Ето, пример. Ние констатираме състоянието си. Можем да го разгледаме като слабост? Да, ако искаме да упрекнем някой или себе си, може. Но ние не го правим. Когато Давид констатира, че душата му е наведена, показва начина, по който е констатирал проблем в себе си. Констатирал е проблема. Зрелостта не е в това никога да не се наведе душата. Че зрелостта според мен е какво ще направиш след това, като констатираш, че е наведена душата ти. Решението, т.е., което ще вземеш. Стани, душе моя. Стани, душе моя. Не прехвърляме отговорност, че някой друг е отговорен за това, че ако се е смачкала душата ми, някой трябва да я привдигне. Дай се да поговоря с някой да ми се привдигне душата. По този начин ти не практикуваш власт, която Бог ти е дал в духа над душата си. Искаш някой да се погрижи, да се успокои тая душа. Това е непрактикуване на власт. Стани, душе моя, са думи, които са дошли след като си констатирал проблем. Опресия върху тебе. Констатирал си, че това, което се е случило около тебе, обстоятелства, хора и така нататък, слабите места в тебе, всичко това накуп е довело до състояние, в което ти не управляваш себе си. Не можеш. Не се владея, както казахме вече. Знаете ли, че хората искат техники повече от слово? Добре, кажи ми какво да направя. Искаме техниката, искаме сега. Кое след кое след? Дай ми списъка. Дай ми да прочита, дай ми да си го запазя, да го запомня на Исус или да си го чета, когато имам нужда. Имам нужда да следвам стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3. Закона беше такъв. Тук ли сте, хора? Закона беше точно това. Стъпка 1, стъпка 2, това прави, това не прави. Това беше закона. И изведнъж идва Христос и споделя сърцето си и казва, взаимоотношенията с мене са източник. Защото ако имаш взаимоотношение с мене, ти ми се доверяваш. Това е вярата. И в момент на трудност, доверието и вярата в Бога тежи повече от практики, защото практиките са старозаветни и вече не вършат работа. Най-големия провал е по време на благодата и на Новия Завет да практикуваш стария. Затова ортодоксалните евреи в момента страдат точно от това безбожие, което наричат, да, ние сме с Бога, но ако отхвърлиш Христос, не стигаш до Бога, понеже Христос казва, аз съм пътя, истината е живот. Нали? Без Христос нямаш достъп до Бога. Ако те отхвърлят Христос, притежават ли Бога? Той притежава ли ги? Няма как. Не ги изоставя Бог, вярвам. Но тогава хората правят неща без Бога. Въпреки, че наричат себе си Божии. Без Христос не може. Говори. Говори вярата си. Да, вярата е да се живее, вярата е взаимоотношения, вярата е доверие, вярата са принципи, вярата включва в себе си много неща. Тя не е просто една дума. Тя е най-дълбоката дума след любовта. Но, ако не я изговаряш, не можеш истински да я повярваш. Не можеш да повярваш, ако не чуеш изповедта. Знаете ли, че когато се налага да изговаряме неща, много често се замислиме колко силно вярваме в това, което говорим. Докато е само като мисъл, може да заблудиме себе си, че нещата са горе-долу наред. Но когато започнеш да изговаряш, ти очакваш да се случат. И това определя вярата ти. Депресията, душевна меланхолия, пасивност са състоянието на наведената душа. Давид знаеше, че ако остане в това състояние, той е свършен. Всичките отговорности, които има за царството, за хората, най-вече за самия него, той е свършен. Вярата в Бога и вяра какво Бог може да направи чрез теб. Тук ли сте? Чрез теб. Не чрез някой друг. Не с твоето наблюдение, наблюдаване и одобрение и възхищение, а чрез теб. Това е вярата. В момента, в който застанеш пред предизвикателство, трудност или да промениш нещо в себе си, вярата е какво Бог може да направи по този въпрос чрез теб. И ако ти не вярваш, че можеш да се справиш, това е неверие в онзи, който е в теб. Ако е в теб. Защото ако вярваме, че Бог е в нас, тогава вярваме, че Той върши неща чрез нас. Това е вярата. Няма вяра, която да е работи на база наблюдение и одобрение. Наблюдаваш, че Бог върши невероятни неща и констатираш, решаваш, че одобряваш. Това ще бъде и за мен. Бог ще направи същото и за мене. И почваме да се молиме. Заставаме пости, молим се Бог да направи същите неща за нас, да изцели както изцелява другите, да благослови както благославя другите. И ние започваме да чакаме същото, което Бог прави към другите, да направи към нас. И мислим, че това е вяра. Вяра без дела е мъртва. Делата не е нещо, което направиш вместо Бог и без Него. Делата са да оставиш Бог да направи нещата чрез тебе. Тогава делата са акуратни, правилни. Не пречат на Бога. Не го допълват. Бог няма нужда да бъде допълван. Съвършеното не му прибавяш нещо, за да бъде по-добро. Ако позволим на Бог да работи в нас, ще настъпят много сериозни промени. Искам да го знаете това. Трябва да спрем да се напъваме по-човешки, да спазваме закони, правила, които да се налагаме да ги спазваме. Знаете какво означава да се наложиш нещо? Нали? И като го постигнеш, си кажеш, добре, че се наложи да го постигна. За всичко е така. Наложих се да ням сладко, примерно, и една седмица изкарах без сладко. Ням вече сладко, нали, една седмица. Ама проблема е, че постоянно мисли за сладко. Като видиш сладко и почваш да ставаш неадекватен за другите неща, само сладко в главата. Какво сме постигнали? Победили сме себе си? Не. Овладяли ли сме? За момента да. Но до кога е важно? Затова аз вярвам, че не е голямото постижение да, да спреш нещо за известно време, а да го владееш за постоянно. Да можеш да спреш когато трябва. Затова казвам, че ако позволим на Бог да работи в нас, ще настъпят промени. Без закон. Много от промените, които настъпват в християните, защото християните налагат закон да не ги правят. Закон ще, няма да го вършат, закон се налагат самите. И колкото повече налагат закон, желанието е по-силно. Затова, когато говорим към душите си, не налагаме закон на душата си, защото тя ще се разбунтува, тя ще влезе в място, което ще я измориме и ще я превърнем в нещо, което се превърне в проблем, а не в ресурс. Душите не са ресурс. Не трябва да бъдат проблем. Бог е направил душите ни не за да пречат, а да допълват. Днес се обръщам към вас и вярвам, че зрелостта, която можем да извадим от себе си наяве в живота ни, като правилни решения, като правилни реакции, се дължи на това, че Бог е вътре в нас. И ние сме осъзнали, че не чрез закон, а като позволим на Бог да владее чрез нас. И когато изговаряме към душите си, не го правим без Бога. Не го правим вместо Бога. Ние изговаряме към душите си властта, която Бог ни е дал на самите нас, към душите ни. Да ги спираме, да ги насочваме, да изговаряме мир на душите си, понеже ни е дадено това. Правото, властта, силата. Дали това е вярата? Определено е. Защото ако вярата се превърне в спазване на дни и от храни, и от въздържане от определени неща, и наложим закон, на душата може да им хареса известно време. Особено ако е, ако е склонна към закон. Но тя няма да стъпи в място на зрялост. Тя ще бъде лабилна като стабилност, защото основата е пясък. Ако искате канара, задълбочаваме се в благодата, не в закона. Закона е лабилен. Закона винаги ще бъде придружен с съмнение, страхове, объркване. Винаги ще носи със себе си несигурност. Колкото и сигурно да се чувстваме в един ден, толкова може да се почувстваме несигурни на другия ден, което е опасно. И тази променливост обърква човека. Тази нестабилност, този контраст между единия ден се чувства супер сигурен, другия ден супер разклатен, обърква хората и ги комплексира, смачква ги отвътре. Затова нека да позволим на Бог отвътре нас да предизвика и да осъществим тези промени, за които се молим много, много отдавна. Готови ли сте за това? Добре, нека да се молим. Алелуя. Боже, благодаря ти за това време, което ни даваш, с което разполагаме, защото ти си го дал. Всеки ден е възможност, в която ние да се обърнем към себе си, не към другите, не да се опитваме да променяме други хора, да се обърнем към нас, да ревизираме себе си, да изпитаме себе си, да видим къде сме и да кажем на душите си, стани, душо моя, изправи се. Затова те моля, Господи, доведи ни до място, на което да разбереме властта, която ни е дадена от Тебе в нашия дух. Да разбереме властта и да я практикуваме. И чрез тази власт да настъпят промени. Благодаря ти, Господи, за това време, което ни даваш в общение и в Словото ти. Амин и амин. Бъдете благословени. пълни със Словото на Бога, което ни трансформира отвътре. Амин и амин. Само едно съобщение искам да кажа. Следващата неделя, това е 12-ти този месец, ще бъде в Елхово. На 12-ти в Елхово, в Казълнък, ще уточним допълнително деня. Добре, това беше всичко от нас, от Пловдив, и до нови срещи с хората от Елхово и Казълнък. Бъдете благословени!